Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Dobar dan u središtu pažnje i danas je stanje na poplavljenim područjima. Situacija se polako smiruje i voda se vraća u korita, a vanredna situacija proglašena je i u opštini Despotovac. Stanovništvo Zapadnog Balkana izloženo je koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu koje čak 5 puta premašuju propisane vrednosti. Kvalitet vazduha koji udišemo jedna je od tema o kojoj razgovaramo sa ministrom Goranom Trivanom na Dan zaštite životne sredine. Posle 17:30 razgovarat ćemo o novim načinima finansiranja malih i srednjih preduzeća. Koliko digitalizacija pomaže firmama da se brže razvijaju? Kakva je uloga centralne banke, pitaćemo gošću emisije. Od 17:30 u studiju Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji se i danas intenzivno radi na ispumpavanju vode i sanaciji terena u opštinama koje su pogođene poplavama i u kojima je proglašena vanredna situacija. Prema podacima Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a, poplavljeno je više od 600 objekata i evakuisano 312 ljudi. Policija u Kruševcu i dalje traga za 60-godišnjim VC, meštaninom selišta kod Trstenika, koji je poslednji put viđen sinoć na traktoru kada je krenuo da obiđe poplavljene njive. I dalje je kritično na teritoriji Kraljeva, Lučana, Dragačeva i Despotovca. Predsjednica vlade Ana Brnabić najavila je da će građani pogođeni poplavama biti obeštećeni, pripremila Marina Bajić.
Iako se reke povlače, vanredna situacija u 10 opština i dalje je na snazi. Najteže je u kraljevačkim selima Sirča, Šeovac, Adrani i Grdica, gde je poplavljeno 450 kuća i objekata. Meštani se polako vraćaju domove, sabiraju štetu, ali strahuju da će potoci ponovo izaći iz korita.
Sad je malo ostalo. Od ozdo dolazi i 10 cm fali da uđe. Da. Kako će biti, ne znam.
Ovde se samo skuplja i nema gde da izađe odavde. Ovde kao barava, te u baze neki tu se samo skuplja i tu ostaje.
Sva drva su odneta, u kući je haos.
Sve je mulj, i tako, sve dole što smo imali sve probalo.
Kritično je i dalje u Dragačevu, ali i u Lučanima, čiji predsednik opštine Milivoje Dolović potvrđuje da se zbog poplava koje su gore od onih iz 2014. pojavljuju klizišta, pa lokalnom stanovništvu pomaže i vojska.
20 mostova je oštećeno, na neki možemo sposobiti prelaznost, a neke smo radi bezbednosti u potpunosti zatvorili. 250 stambenih objekata na teritoriji opštine Lučani je poplavljeno, formirane su ekipe za, odnosno komisije za procenu štete koje su od juče krenule da rade svoj posao i danas su prisutne na terenu. Naše javno preduzeće Dragačevo putevi zajedno sa komunalcem pristupili su čišćenju javnih površina. Ono što je u ovom trenutku najbitnije jeste da se što pre očiste objekti kako bi se vršila dezinfekcija i naravno da damo sušače ljudima kako bi što pre izvlačili vlagu iz stambenih objekata.
Posledice, napominje, ne bi bile takvih razmera, posebno u selu Đerać, koje nije želelo da posluša nadležne i složi se oko izgradnje dela bedema reke Bjelice, koja je prvog dana poplava napravila najveću štetu.
Zbog neodgovornosti nekih naših naših sugraćana koji u prethodnom periodu nisu našli zajednički jezik sa lokalnom samoupravom oko rešavanja imovinskih pravnih odnosa, kompletna izgradnja bedema nije dovedena do kraja i na nekih 180 metara, zato što oni jednostavno to nisu dozvolili, mi bedem nismo završili i upravo na tim mestima je voda provala i potopila Đerać.
To se dešava i u mnogim drugim opštinama, upozorava načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu MUP-a Goran Nikolić. Kada kaže tako i nesluzi, dodate i neodgovoran odnos građana prema rekama, dobijete upravo ovo što imamo prethodnih dana.
Pa nažalost, to je ona ružna slika Srbije, to je po celoj Srbiji problem. I sada imamo ogromne površine sa nekim plastičnim flašama i to su pokretne deponije, kako bi rekao. Vrlo često zbog tih pokretnih deponija imamo začepljenje, pogotovo gde imamo pešačke mostove. Onda voda ne može da teče svojim koritom, nego izlazi, ugrožava živote. Treba malo više, možda marketinški, da se radi na tom polju i naravno da postoje i određene kazne kako bi ljudi shvatili da ne smiju da rade neke stvari. Bez toga teško možemo da regulišemo takav način ophođenja prema prirodi i prema ljudima.
Trenutno, tvrde nadležne ekipe na terenu, svi gledaju u rečna korita i nebo. Na snazi je žuti meteoalarm, a hidrolozi upozoravaju na porast manjih bujičnih vodotoka u centralnoj, zapadnoj i jugoistočnoj Srbiji.
Danas je Svetski dan zaštite životne sredine. Različitim manifestacijama širom sveta skreće se pažnja na posledice ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađenje vazduha, voda, uništavanje šuma. Sa kojim problemima se naša zemlja susreće u oblasti zaštite životne sredine i koja su rešenja? Koliko je zagađen vazduh koji udišemo i u kakvom su stanju naše reke? Da li građani mogu svojim postupcima pomoći u zaštiti životne sredine? Sa ministrom zaštite životne sredine Goranom Trivanom razgovara Aleksandar Milivojević.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan. Ministre, koji su ključni problemi sa kojima se naša zemlja susreće u postupku praktično rešavanja svih tih nekih problema u zaštiti životne sredine?
Najveći problem tehnički gledano jeste pitanje nedostajućih kapaciteta za preradu otpadnih voda. I to je zapravo prvi prioritet zajedno sa preradom čvrstog komunalnog otpada i na tome radimo aktivno već godinama. Ono što je najvažnije je reći da u te poslove treba da uložimo 5 plus 2 milijarde otprilike evra, a da bi se to i desilo moramo da izradimo projektno-tehničku dokumentaciju da bismo mogli da zabodemo ašov u zemlju i izgradimo ono što hoćemo da izgradimo. Razume se da je pitanje kvaliteta vazduha aktualizovano ovih zadnjih godina zarad toga što živimo u tehnološki gledano uslovima gde nam tehnologije zapravo strašno prodaju vazduh koji udišemo i time ćemo i tekako morati da se pozabavimo i lek za deo tih problema jeste pošumljavanje na kome ja insistiram s pravom jer je pošumljavanje apsolutni metod i lek za ublažavanje klimatskih promjena i svega ovoga što sam već sada rekao. I kao suštinski strateški najveći problem, planetarno gledano, koji ima i Srbija i sve zemlje na svetu, dakle na planeti, jesu zapravo klimatske promjene, koje donose čitav niz promjena koje se već dešavaju i koje će nas naterati da se ponašamo drugačije ili da planeta i ovaj naš živi svet koji poznajemo bude bitno drugačiji nego što je sada. I to je zapravo najveći izazov čovečanstva u ovom trenutku. Nikakva ekonomija, ništa drugo nije najvažnija tema planetarno nego je pitanje klimatskih promjena i ublažavanja klimatskih promjena.
Upravo pominjete klimatske promjene, koliko se klima promijenila evo u našoj zemlji, u ovom našem regionu?
Pa mi koji smo nešto stariji, možemo da primetimo da se samo za našeg života nešto dramatično promenilo. Naprimjer, od velikih snegova u mestu u kome sam ja rođen, ti snegovi više ne postoje. I to godinama, dakle to nije nikakav izuzetak, to je postalo pravilo. Do toga da, evo sad već unazad skoro 10 godina, možemo statistički da vidimo da Srbija obiluje već nepravilnim padavinama, kad im vreme uglavnom nije, koje su enormno velike u pojedinim trenucima, istovremeno enormnim sušama. Do toga da se to dogodilo i prošle godine, ali tako što je to bilo tačkasto po Srbiji, a ne nije zahvatila jedna od tih pojava čitavu Srbiju kao što je bilo recimo 2014. godine. Velike promene su se dogodile, ljudi kao da nisu svesni ili neće da budu svesni toga, mi moramo da budemo svesni toga da bismo mogli da učemo poteze kako treba, i ta svest nas i vodi ka tome da planetarno to moramo da rešimo, ne samo u Srbiji.
Naša zemlja se susreće sa još jednim velikim problemom, a to je praktično zagađenost reka, odnosno baca se sve i svašta u naše vodotokove.
Pa da, nama su potoci i reke zapravo kolektori za smeće. I to je jedna vrsta prakse koja je potpuno nezamisliva, da kada ljudi ne znaju gde će nešto da bace, a zna se gde se što baca, oni to najlakše istovare u potok ili reku, onda se pitamo zašto su nam vode zagađene, zašto nam je zemljište zagađeno i zašto nam je hrana zagađena. A onda se takođe pitamo kada se dogode ovako velike padavine, bujice i ostalo, zašto voda ne može da teče normalno tim koritima od bespravnih objekata do čitavog niza, moram reći po znacima navoda, objekata, što su školjke automobila, prikolice, šporeti, šta se ljudi ne bacaju tamo, do građevinski otpad i ko zna šta sve ne. Dakle, sa tom praksom mora se prestane pod hitno. Ali, neverovatno, ljudi su sami žrtve onoga što sami rade i očigledno mi ne možemo mnogo da se oslonimo na to. Da ljudi moraju malo više da povedu računa o tome. Istini za volju, dve godine koliko mi radimo se značajno pridaje pažnja više nego ranije životnoj sredini i temama, i ja sam zahvalan zaista medijima na tome. Istina je da se građani ponašaju mnogo bolje, ali to nije dovoljno dobro. Moramo da insistiramo i dalje na tome, ali ćemo se truditi da budemo i rigidni u kažnjavanju onoga što se dešava tog tipa. Ove situacije sa poplavama samo nas indukuju da budemo još stroži samo u tome i da skrećemo pažnju našim građanima. A rešenje tog problema sa otpadom jeste u tom izgrađivanju sistema za preradu pre svega čvrstog komunalnog otpada. Dakle, nas čeka realizacija, mi smo upravo u sred toga, tih 20-ak regionalnih deponija. Kada ih uspostavite, onda ćete imati priliku da nijedan kilogram smeća neće biti potrebno i moguće bacati bilo gde drugdje, jer je to novac nečiji tamo i on će se potruditi da svaki kilogram i uđe umesto u reku na njegovu deponiju. I ja znam da će to da bude rešenje i do toga nas čeka nekoliko godina, ali samo strpljivo doćemo i do toga.
Kako uopšte promeniti tu neku svest građana da ne treba u reke da bacaju otpad?
Pa moj utisak je da svest na višem nivou nego što je bila pre 10 godina, ali i dalje to nije dovoljno dobro. A sa druge strane, nemate više vrtića u Beogradu kome se ne priča o životnoj sredini. Dakle, dolaze nam nove generacije koje to bolje razumeju, i kako budu dolazile nove i nove, tako će sve biti bolje. Ali to opet mora da bude kombinacija svesti građana, to radimo kroz škole i vrtići, tek ćemo tu spremiti poseban program sa Ministarstvom prosvete u školama, do pre svega nevladinih organizacija, dakle civilnog društva i medija. Što veća priča, što više tema koje se tiču životne sredine, to će građani sve više shvatiti, kao što već sada shvataju da je to bolje. I već je bolje zahvaljujući tome što je tema porasla. Ali istovremeno država i lokalna samouprava u sklopu države mora da preduzima svoje mere. Mora da bude kontrole, mora da bude kažnjavanja onih koji ne poštuju pravila čistoće, da tako kažem, ali isto tako morate ljudima kao vlast, država, lokalna samouprava, kogod, obezbediti mogućnost da bace smeće gde mu je mesto, da ima dovoljno kanti za smeće, da se s druge strane ne koriste kese plastične i tako dalje. Dakle, svi mi tu imamo deo svog posla. Mi smo negde u tranziciji u celoj toj priči i treba strpljenja. Vidim da je deo javnosti ponekad nestrpljiv, što već nismo dostigli ovo ili ono, ali ja podsjećam da se mi 50 godina gušimo u sopstvenom neredu, u sopstvenom zagađivanju životne sredine i u sopstvenom prljanju svih reka. Ne može taj problem da se reši za 5 godina. Taj problem može se reši sve zajedno ozbiljnije započeti za 10 godina, pa da vidimo dok ćemo stići, i to isključivo zavisi od nas. Čak ni od novca ne zavisi toliko. Koliko zavisi od toga kako ćemo se mi ponašati, a na nama je da eto budemo uporni kao što ja jesam, da pričamo stalno o tome, kao što ja stalno pričam o tome, i da budemo jetki u zahtevima da se to mora poštovati, jer deca imaju pravo da žive u boljim uslovima nego mi.
Koji su podaci za Srbiju u smislu zagađenosti vazduha, zagađenosti reka u odnosu recimo na neki globalni nivo?
Pa mi smo negde u istom položaju kao i većina zemalja u razvoju, a naročito u regionu. Dakle, u regionu smo svi gotovo identični. Kada je to u pitanju, imate malih nekih izuzetaka, ali ne bih trošio vreme na to. Dakle, svi smo mi isti, i to isključivo zavisi od tog stepena tehnološkog razvoja. I tu se kriju svi odgovori na sva pitanja. Mi sad hoćemo svi da menjamo te tehnologije, ko će biti uspešniji, vidjet ćemo. Ja smatram da je kašnjenje koje imamo u svemu tome prednost, a ne mana, jer ako umete da izvučete pouke, da preskočite neke faze, onda ste uspeli. A ako budemo išli korak po korak kao što su na zapadu išli, onda nema nadu da ih stignemo nikad. Dakle, ja hoću da preskočemo i preskočit ćemo. A kvalitet vazduha uopšte životne sredine nam je svima isti i onda ćemo za 10 godina vidjeti ko je zapravo šta uradio, ko je gde stigao. Meni je lako da pričam o tome zato što se ja trudim da sa mojim saradnicima vrlo učim iz iskustava zemalja Europske unije, jer su oni sve ovo prošli. I upravo nam i to daje za pravo da verujem da će Srbija verovatno najbrže napredovati u svemu tome, zato što nismo mala zemlja, zato što imamo resurse koji su odlični, dakle imamo i nauku, obrazovanje, šta god hoćete, i mislim da novac neće biti prepreka da to reši.
Koja je vaša poruka građanima Srbije povodom Svetskog dana zaštite životne sredine?
Pa najvažnija poruka je prvo, ajde, čestitati Dan životne sredine, verujem da su svi ljudi na planeti, a posebno u Srbiji, zaista empatični i da vole svoju zemlju na način da bi trebalo više da se brinu o njoj, ali poruka to na kraju jeste takva, volite svoju Srbiju. Ukoliko volite svoju Srbiju, i ona će biti srećna i bit će čistija.
Sagovornik prvog programa Radio Beograda bio je ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama puno.
I evo još jedne zanimljivosti vezane za temu o kojoj smo razgovarali. Ekspedicija vlade Nepala uklonila je sa Mont Everesta 11 tona otpada, saopštili su zvaničnici te zemlje. Kako kažu, čistači su na padinama Everesta nedeljama skupljali konzerve, flaše i prazne boce za kiseonik. Deo otpada odnet je u Katmandu gde će biti recikliran. Toliko za sada o životnoj sredini i okruženju u kome živimo. Na redu su reklame, zatim muzika, pa sledi razgovor sa gošćom emisije. U studiju za nekoliko minuta Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije, sa kojom će o novim načinima finansiranja malih i srednjih preduzeća razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Malaga, 1650 ml, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce jes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. VIP, druga priča.
Istinita priča o odlasku nepoznato. U potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, daljinama, bliskosti i razdvojenosti. O borbi između ravnodušnosti i humanosti. Neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinar Dragan Bogutović govori o tome zašto voli delo Kina u 10 reči, čiji je autor kineski pisac Yu Hua. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 7. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me, and that broken old street light. Lock the doors, leave the world outside. All I've got to give to you, these five words, and I ain't begging you for loving me, for me in my eyes. I couldn't see for part in my lips when I couldn't breathe. Beg you for love. Until that dream was me. And I look into your eyes, the sky's a different blue. Cross my heart, I went on this ride. If I try,
časova 29 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, a večeras govorimo o novim načinima finansiranja malih i srednjih preduzeća, Koliko digitalizacija pomaže firmama da se brže razvijaju, kakva je uloga Narodne banke Srbije? Gošće emisije Ana Ivković, viceguverner Centralne banke. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušalcima, i sami znate da guverner uvek rado delegira nekoga za vaše emisije.
Predsjednica vlade Ana Brnabić rekla je na jučerašnjem High Tech Business Forumu da je najbolji alat za snažan privredni rast u Srbiji u ovoj, ali i u godinama koje slede, digitalizacija svih segmenata privrede, države i društva. Narodna banka Srbije tokom prethodnih 6-7 godina mnogo uradila na planu digitalizacije. Šta posebno izdvajate?
Da, to je period od kada je na čelu Narodne banke Srbije gospođa Jorgovanka Tabaković. Slobodno mogu da kažem da je pored osnovnog zakonskog cilja, što je niska i stabilna inflacija, guverner definisala i digitalizaciju kao jedan od prioriteta Centralne banke. Sad verujem da je na prvom mjestu ona zadovoljna činjenicom da je obezbedila stabilnost cena u Srbiji. To ne samo zbog toga što se time ispunjava taj zakonski mandat Centralne banke, to jeste važno, već jer je u Srbiji to pre recimo nekih 10 godina bila gotovo iluzija. Danas građani i privreda u Srbiji imaju stabilnost i kada na to dodate još inovacije, to je zaista odlična formula za lakše poslovanje. A tokom posljednjih 6-7 godina koje ste izdvojili, Narodna banka Srbije jeste i radila i uradila mnogo na planu digitalizacije finansijskih usluga i na planu obezbeđenja inovativnih servisa za građane i privredu. Sad u kontekstu digitalizacije, ako krenemo hronološki, izdvojili bismo donošenje zakona o platnim uslugama. To je zakon koji je guverner predložila još 2014. godine i njegovim usvajanjem praktično započinje svojevrsna, da kažemo, reforma pravnog okvira za pružanje platnih usluga. Njime je praktično stvorena jedna sistemska osnova da banke i tada uvedeni novi pružaoci platnih usluga korisnicima tih usluga u Srbiji počnu da nude savremena platna rešenja kakva su recimo dostupna i u zemljama koje su potpuno posvećene digitalizaciji. Tada je po prvi put zakonom regulisan i elektronski novac i on je važan u segmentu internet poslovanja gde predstavlja praktično alternativu platnim karticama, a njegovo korišćenje daje podsticaj za razvoj elektronske trgovine u zemlji. Dakle, regulatori su ti koji podstiču inovacije donošenjem odgovarajućih zakonskih rešenja, ali isto tako ih podstiču i kroz stvaranje dobre infrastrukture. Sada pravi primjer za infrastrukturu jeste instant platni sistem u Republici Srbiji, čiji je operator Narodna banka Srbije. Sada i sami znate da IP sistem Narodne banke Srbije je pušten u rad 22. oktobra i to kao prvi sistem za instant plaćanje u regionu. On omogućava prenos novčanih sredstava u bilo kom momentu toku dana i on radi u režimu 24/7 365. Šta to znači? Znači da nema više čekanja u redovima. Za 1,2 sekunde, čak i manje, vi imate novac na raspolaganju i to u bilo kom momentu u toku dana. IPS je uveliko zaživeo u praksi i to se vidi negdje iz činjenice da je tokom 7,5 meseci od njegovog puštanja u rad realizovano negdje oko 3 miliona plaćanja.
Znači, instant plaćanja.
I to je zaista nešto, setit ćete se da je guverner i prosto i nadležni viceguverner da su rekli da je instant sistem Narodne banke Srbije pušten u rad i pre nego što ga je pustila Evropska centralna banka. Dakle, to je bila snažna podrška od strane Narodne banke Srbije kroz tu infrastrukturu koju stvara za i sve u cilju, da kažemo, inovacija i boljeg i lakšeg poslovanja. I još nešto da pomenemo, to je izmena podzakonskih akata kojima je ukinuta obaveznost upotrebe pečata prilikom otvaranja platnog računa u banci i prilikom korišćenja platnih naloga. I time se praktično stvaraju mogućnosti za smanjenje tog takozvanog administrativnog opterećenja privrede, a podržava se i dalja modernizacija usluga i praktično veći obim elektronskog poslovanja. Sad sve u svemu, ako bismo sumirali, danas u Srbiji sredstva prebacujemo mobilnim telefonom za manje od 2 sekunde, imamo banku na telefonu, plaćamo beskontaktno, postoji mogućnost video identifikacije, mogućnost da testiramo različita rešenja i modele u oblasti tih platnih usluga pod kontrolisanim uslovima. I sve to danas u Srbiji imamo jer je guverner uz stabilnost i digitalizaciju odredio odredila kao jedan od strateških prioriteta.
Šta je vaš utjecaj? Koliko su građani upoznati sa svim ovim pogodnostima? I koliko koriste sve mogućnosti?
Znate kako, znači ako pogledate statistiku, onda je statistika neumitna i ona pokazuje dakle snažan rast korišćenja svih oblika elektronskog, da kažemo, bankarstva i mobilnog bankarstva. Sve ono što im je omogućeno se zaista i koristi. Možemo reći da mi imamo i dobro edukovane i građane i privredu, ako bismo sudili po statistici, a naravno i regulatora koji im sve to omogućava.
U središtu stručnih rasprava da spomenemo i kriptovalute. Reč je o digitalnim valutama, ali mnogi ne razumeju šta su kriptovalute i zašto je važno da se o njima govori.
Da, mislim razumemo zbog čega ne razumeju, mislim, šta su kriptovalute. Popularna je tema i prosto evo da pokušamo da banalizujemo, pa da ne verujem da ćemo ni mi uspjeti da približimo, da kažemo da su to virtuelni proizvodi, znači algoritamski, serverski kreirane elektronske vrednosti gde vam praktično algoritmi kreiraju, dodele vam određeni broj vrednosti nečega. Znači reč je o jednoj robi kojem kasnije možete da trgujete. Ono što bi bilo interesantno možda da se vidi jeste statistika svakodnevnog korišćenja ili pretraživanja upravo reči kripto, zatim tech, big data. Same kriptovalute su relativno novijeg datuma, znači pojavile su se pre nekih 10 godina i od tada je bilo preko 2000 njihovih različitih, da kažemo, varijeteta. One su nastajale i nestajale, prosto se nisu održavale. Znači jednostavno nije postojala tražnja za njima i iz tog razloga se nisu održavale. Zašto? Zbog toga što je za njih karakteristična ogromna volatilnost cena. I to je razlog što je praksa centralnih banaka, ali i drugih regulatornih tela dosta ujednačena kada je reč o kriptovalutama. Šta rade centralne banke? One uglavnom izlaze sa eksplicitnim saopštenjima. Znači ovdje je jako važno da kažemo da je reč o eksplicitnim saopštenjima gde oni ukazuju i građanima i privredi, prosto ih upozoravaju na moguće rizike u vezi sa virtualnim valutama i negde se nastoji da se pojasni njihova praktično i pravna priroda samih kriptovaluta. Dakle, cilj je da se ukazivanjem na te rizike i građani privreda zaštite upravo od te prevelike oscilacije vrednosti tih valuta. Sada jedan od pravih primjera tih pomenutih saopštenja jeste jedno od saopštenja ECB-a od 29. maja koje smo mi imali priliku da pogledamo Evropske centralne banke i pogledali smo ih neposredno pre vaše emisije. Znači sami ste vidjeli da i Evropska centralna banka obavezno navodi disclaimer da kripto imovina nije valuta. Znači to nisu valute i oni ističu također da su visoko špekulativne i da njihove vlasnike izlažu velikim potencijalnim rizicima. I Narodna banka Srbije je također u nekoliko svojih saopštenja ukazivala građanima na ove rizike. Ono što je važno da kažemo, virtualne valute za nas nisu novac. One prosto nemaju osnovna obeležja novca, niti će ikada moći da zamene novac. One ne mogu da budu sredstvo plaćanja, ne mogu da budu čuvar vrednosti upravo zbog tih pomenutih, da kažemo, velikih oscilacija njihovih cena. I takvog stava je, na primjer, i predsjedavajući banke za međunarodna poravnanja, gospodin Carstens. On je Bitcoin.
Napisao je Nove vode.
On je napisao, tako je, eto i vi ste vidjeli, znači prosto svakodnevno izlaze neke, da kažemo, nova saopštenja, nove analize na tu temu. On je napisao baš jednu, da kažemo, dao intervju pod nazivom Nove vode i tu on nedvosmisleno ocenjuje da kreatori kriptovaluta daju lažna obećanja imaocima tih valuta. Naravno, mediji su taj intervju propratili naslovom jake reči gospodina Carstensa, sad jake ili ne, sviđali im se ili ne, one su prosto tačne. Još nešto, kako je on definisao ranije Bitcoin kao praktičnu kombinaciju mehura od sapunice iz razloga što može svakog trenutka da pukne. Meni je žao što gledaoci ne mogu da vide prosto dok dogovorimo, slušaoci, tako je, da vide i dok pokazujemo taj mehur koji može da pukne, znači kao kombinaciju tog mehura, Ponzijeve šeme i ekološke katastrofe, s obzirom na ovo poslednje, da reč o velikoj količini električne energije koja se koristi za održavanje ovih sistema. Ono što je također prepoznato Kao rizik kod virtualnih valuta jeste anonimnost, a time praktično i veća mogućnost za njihovo korišćenje, da kažemo, za nelegalne svrhe, odnosno za pranje novca i finansiranje terorizma. I zbog toga i Narodna banka Srbije inicirala da se praktično u tekstu novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji se primenjuje od 1. aprila prošle godine, lica koja posreduju u kupoprodaji virtualnih valuta izričito prepoznaju kao obveznici ovog zakona. Tako da nadamo se da smo ukazali, možda nismo razjasnili šta su kriptovalute, ali smo ukazali na rizike koje oni nose.
Da, i rekli ste da Narodna banka Srbije po tom pitanju ima stav koji je potpuno identičan evropskim centralnim bankama.
Tako, i drugim regulatornim telima. Tako.
Zahvaljujući modernim tehnologijama, danas je moguće upravljati računom preduzeća preko mobilnog telefona s bilo kog kraja sveta. Moguće je uzeti kredit bez odlaska u banku. Novac se može pozajmiti za unapređenje poslovanja preko aplikacije fintech kompanije. O čemu se tu radi? Čuli smo za fintekove, ali također nam nije jasno.
Također.
Šta su fintek kompanije?
Da, znači i fintekovi i također tu bismo još mogli da dodamo i big techove. To su također...
Pretnje bankama.
Da. Juče je bio, da kažemo, Fintech 4 poslovni forum, gde je jedan od panela bio i da li su oni pretnja, da li su oni konkurencija ili je reč o novom partnerstvu. Recimo, gospodin Zoran Stanović, koji je bio moderator tog događaja, on ih je praktično nazvao neobičnim partnerstvom, a neko ih naziva i partnerstvom nove generacije. Dakle, pitanje je tu da li su oni pretnja ili su oni, da li su oni konkurencija jedni drugima, ili će se tu roditi jedno lepo novo partnerstvo. Ono što je važno i za fintekove i za big techove, znači da oni negde nastoje da prate potrebe svojih klijenata i da im omogućavaju što savremenije usluge, znači brze usluge, lake usluge, laku dostupnost finansijskih usluga. Posebno su interesantni, da kažemo, danas i big techovi i oni ulaze u arenu finansijskih usluga, i to je jedan od trendova koji je prisutan u poslednjih nekoliko godina. Pomenuću zbog toga što je to verovatno blisko vašim slušaocima. Dakle, big techovi, to su uglavnom velike američke i kineske kompanije. Čuli su sigurno za takozvanu GAFA, znači Google, Apple, Facebook, Amazon, ali tu su i Netflix, eBay, Alibaba, naravno Microsoft i Samsung, i uglavnom su ima ta poznata imena. Sad, glavna prednost tih big techova jeste to što mogu da iskoriste svoje te širom razgranate mreže i ogromne baze klijenata i te fantastične količine podataka koje oni generišu u poslovanju sa svojim klijentima. I čak se dešava da big techovi, a naravno i fintechovi, razvijaju čitave male laboratorije i takozvane centre u kojima analiziraju te podatke koje dobijaju, zbog čega? Da bi mogli da ponude, da tako kažemo, ultramoderne finansijske usluge klijentima i na taj način praktično da budu lideri u određenim tržišnim segmentima. I sigurno je da i big techovi i fintechovi imaju pozitivan uticaj, ako ništa drugo, ono na jačanje konkurencije na tržištu finansijskih usluga, i da korisnici tih usluga mogu da dođu do nekih novih i modernijih i, da kažemo, lakših finansijskih usluga. I prosto oni negde guraju i te tradicionalne, da kažemo, pružaoce finansijskih usluga, što su najčešće banke, da se i oni brže prilagođavaju u tom, da kažemo, areni, odnosno finansijskom svetu koji se menja. I to može da dovede do veće finansijske inkluzije i do nižih troškova za sve korisnike usluga. Međutim, šta to još nosi? Razvoj big techova stvara, naravno, i izazove za regulatore širom sveta, jer oni mogu da povećaju koncentraciju tržišta i da dovedu do novih rizika. Prosto oni nisu regulisani kao što su regulisane tradicionalne banke. I tu se onda otvara pitanje zaštite podataka, međunarodne koordinacije, kao i brojna druga pitanja koja su važna sa aspekta regulatora koji su odgovorni za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema. I upravo zbog tih mana njihovih dolazi do ovog novog, da kažemo, partnerstva nove generacije, kako je to juče nazvano, ili neobičnog partnerstva, i zaista se može reći da to postaje jedna svojevrsna dvosmerna ulica, miks tradicionalnog i modernog. Naravno, sve te manje regulisane oblasti, one zahtevaju i pojačanu budnost regulatora, jer sigurnost za regulatora jednostavno nema alternativu. I zato ne prođe dan da bar nekoliko obraćanja, saopštenja poput ovih koje smo pominjali za kriptovalute, radova na tu temu ne bude objavljeno od strane ključnih učesnika na financijskom tržištu. Na primjer, u već pomenutoj banci za međunarodna poravnanja formirana su posebna odeljenja koje se bave baš inovacijama i njihovim efektima. Prosto bi mogao čovjek po ceo dan da sedi i da čita o tome, naravno nema vremena i zato se podižu čitavi timovi koji prate i izveštavaju šta se tu novo dešava. Eto, to je otprilike ukratko ono što smo mogli da kažemo. Da, treba razvijati usluge, treba ići ka brzom, lakom i jednostavnom, ali na prvom mestu da bude sve sigurno.
Da bude osigurana, naravno, tako i je banka i sigurnost klijenata. Među prvima u Evropi Narodna banka Srbije stvorila je pravni okvir za sklapanje poslovnog odnosa sa bankom iz fotelje, odnosno od kuće ili iz parka. Šta to praktično znači za klijente i šta vas je na to podstaklo?
Pa to praktično znači jedan veći komfor prilikom ugovaranja financijskih usluga. Verujem da je to bila upravo želja guvernera da građanima i privredi omogući još veći komfor prilikom ugovaranja financijskih usluga. Jer ako pogledate, građani i privreda sve više koriste elektronsko i mobilno bankarstvo za plaćanje. Prosto je digitalno vreme. To je dovelo i do pitanja guvernera zašto ne bismo išli korak dalje. I to među prvima u Evropi, kako ste i vi primetili, da naši građani i privreda koji koriste te servise, takve i slične ne počnu da koriste za otvaranje računa ili za zaključivanje ugovora o kreditu ili depozitu. Naravno, to je značilo i određene, odnosno posebne normativne uslove kojima se podržava takav vid korišćenja financijskih usluga, a istovremeno se obezbeđuje ova već pomenuta zaštita korisnika u online okolnostima koja je za regulator izuzetno važna. Sada, prvi korak na tom planu bilo je donošenje zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. Zakon je usvojen u junu prošle godine, možda se sećate, praktično on je deo onoga jednog čitavog paketa zakona koji je usvojen u junu prošle godine na predlog guvernera. I donošenjem ovog zakona stvoreni su uslovi da se financijski ugovori do 600.000 dinara praktično mogu zaključivati na daljinu putem takozvane dvofaktorske autentifikacije. Ta dvofaktorska autentifikacija znači da se moraju koristiti najmanje dva elementa za potvrdu identiteta korisnika, na primjer kredencijali kojima se prijavljujemo na elektronsko bankarstvo i jednokratna lozinka koju dobijemo putem SMS poruke, na primjer, to mogu biti primjeri dvofaktorske autentifikacije, to je bio taj prvi korak. Međutim, da bi se ugovaranje financijskih usluga još više olakšalo, guverner je donela i poseban podzakonski akt kojim je omogućeno da se praktično identifikacija korisnika ne mora obavljati uz njegovo fizičko prisustvo u toj financijskoj instituciji ili kroz onu upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa koji nešto baš i nije u potpunosti zaživeo, već da se to može obaviti i korištenjem sredstava za video identifikaciju, što znači u realnom vremenu. I taj ceo proces osmišljavanja vršen je pod budnim okom guvernera i uz koordinaciju nekoliko organizacijnih jedinica u Narodnoj banci Srbije. I mi koji nismo učestvovali u tome smo imali priliku da mnogo naučimo od njih, jer ako uzmete ličnu kartu, vidjet ćete neka obeležja na koja prosto ne obraćamo pažnju, nisu nevidljiva, nisu ni upadljiva, ali su tu. I za ovakav vid identifikacije sada financijske institucije moraju da uspostave tehničke uslove, na primjer prenosi zvuka i slike u realnom vremenu, zatim potpuno šifrovanje komunikacije između financijske institucije i korisnika i naravno moraju da obuče svoje zaposlene za sprovođenje postupka video identifikacije. Ako gledamo iz ugla korisnika, ono što je njemu potrebno jeste pristup internetu, računar sa kamerom, može biti pametni telefon ili tablet i naravno važeći lični dokument.
Da, i eto, to i je da to. Razume ceo proces. Naravno.
Apsolutno, i da razume, i time su prosto stvoreni ti uslovi za otvaranje tekućeg računa ili korištenje neke druge financijske usluge, kao što ste i sami rekli, praktično dok sedimo kod kuće ili
u parku. A gde se klijent može informisati? Na vašem sajtu, ukoliko je zainteresovan za tu proceduru koju ste sad objasnili?
Pa on se može može se i naravno preko sajta Narodne banke Srbije. Znači, Narodna banka Srbije ima fantastičan Twitter nalog. Guverner sa svojim praktično timom za komunikaciju nastoji da se preko Twitter naloga Narodne banke Srbije i kroz brojne saopštenja i kroz praktično učešće i u radio emisijama i TV emisijama naši i gledaoci i slušaoci, znači i građani i privreda mogu da informišu. Čak se rade i interesantni onako video klipovi kojima se pojašnjavaju ti servisi. Naravno, oni sve to mogu da urade i kod finansijske institucije sa kojom žele da sklope tu vrstu odnosa.
Čuli smo i da je Centralna banka uvela u bukvalnom prevodu sa engleskog regulatornu kutiju za pesak. Možete li nam objasniti o čemu se radi?
Pa evo, pokušat ću. Jeste, to je kutija sa peskom, odnosno sandbox u originalu, i to je jedan od najčešće korišćenih termina u svetu fintekova. I tu bi također bilo interesantno da se vidi ta statistika svakodnevnog korišćenja ili pretraživanja termina sandbox, kao što smo rekli da se verovatno dosta koriste i big techovi i fintekovi i kriptovalute. U originalu sandbox se odnosi na manju kutiju sa peskom u kojoj deca eksperimentišu i to rade u jednom, da kažemo, kontrolisanom okruženju, a vremenom je taj termin dobijao i neka nova značenja. U IT svetu, na primjer, sandbox je zatvoreno testno okruženje koje je napravljeno da bi se bezbedno eksperimentisalo sa internet ili softverskim rješenjima. Naravno, svaki eksperiment ima bar jedan cilj. U ovom slučaju cilj je da se izvrši procena isplativosti tih nekih internet ili softverskih rješenja pre nego što se uđe u proces, da kažemo, apliciranja za odgovarajuće licence i naravno pre nego što se uđe u neka ozbiljnija ulaganja novca. Ovaj koncept se također koristi u oblasti digitalne ekonomije i to za testiranje novih poslovnih modela od strane startup kompanija. Cilj je da se inovativne kompanije u toj početnoj fazi, da kažemo, poslovanja ne opterete sa regulatornim zahtevima, pre svega u pogledu pribavljanja odgovarajuće dozvole, i da u toj fazi testiranja mogu da procene finansijsku održivost, odnosno isplativost poslovnog modela koje nameravaju da implementiraju. I Srbija je u grupi zemalja u kojima kompanije imaju priliku da testiraju ta nova rješenja u oblasti platnih usluga, i to rješenja koje će biti prilagođena naravno našim građanima i privredi. Naš cilj je da sva pravna lica koja žele da testiraju inovativna platna rješenja to mogu da urade pod kontrolisanim uslovima i bez obaveze prethodnog pribavljanja dozvole Narodne banke Srbije za pružanje tih usluga. Time je i u Srbiji regulatorni sandbox praktično omogućava da se već u nekoj idejnoj fazi, da tako kažemo, nekog poslovnog modela izvrši njegovo testiranje, i sami znate da u toj idejnoj fazi nije lako proceniti ni primenljivost ni isplativost nekog poslovnog modela, i tu je ta velika prednost toga, kako ste sami rekli, regulatorne kutije sa peskom.
Gospođo Ivković, koliko smo bezgotovinsko društvo?
Pa, to je praktično naše pitanje, šta kaže statistika, može i tako da se podvede. Dakle, podaci nam govore da mi imamo rastuće trendove u korišćenju inovativnih platnih usluga u Srbiji i pokazuju da dobar regulatorni okvir koji kreira Narodna banka Srbije sa guvernerom na čelu tome značajno doprinosi. I kako to vidimo? To se jasno vidi ako uporedimo, recimo, podatke u internet plaćanjima i mobilnom bankarstvu s kraja prošle godine u odnosu na kraj 2014. godine, odnosno godine u kojoj je usvojen zakon koji smo pominjali, koji je usvojen na predlog guvernera, reč je o zakonu o platnim uslugama. I šta nam ti podaci govore? 2,5 miliona korisnika je krajem prošle godine imalo zaključen ugovor o korišćenju internet plaćanja. Taj broj korisnika je više nego duplo veći u odnosu na kraj 2014. godine, znači više nego duplo veći u odnosu na period pre 4 godine kada ih je bilo 1,2 miliona. I to je u delu internet plaćanja. U segmentu mobilnog bankarstva 1,4 milion korisnika imao praktično ugovoreno korišćenje mobilnih plaćanja na kraju 2018. godine, i to je 8 puta više u odnosu na kraj 2014. godine, znači 8 puta više u odnosu na period pre 4 godine. Također podaci govore da je u tom periodu broj izdatih platnih kartica također povećan sa 6,3 na 7,8 miliona. Znači, imamo situaciju da za 4 godine imamo duplo veći broj ugovorenih korisnika internet plaćanja i 8 puta više ugovorenih korisnika usluga mobilnog bankarstva, i to je ono što nam govore podaci. Dakle, polako prelazimo u to bezgotovinsko društvo. Međutim, ono što možda nije loše napomenuti, da nema zemlje u kojoj se govori o potpuno bezgotovinskom društvu.
Naravno.
Praktično ne samo, ne govorimo o Srbiji, već globalno.
Globalno, mada je to važno i zbog smanjenja obima sive ekonomije.
Tako je.
Koja nije sasvim iskorenjena ni u jednoj.
Evo uzeli ste reč, ona zaista ni u jednoj državi nije iskorišćena, a mi svi uvek volimo, znači tu su novčanice sa nekim nacionalnim obeležjima za kojima smo svi vezani, uvek je tu i onaj moment za ne daj Bože da imamo gotovinu, ali evo podaci zaista potvrđuju da mi imamo rastuće trendove u korišćenju tih inovativnih platnih usluga i da regulatorni okvir koji kreira Narodna banka Srbije na predlog guvernera zaista podstiče i podiže kvalitet platnih usluga u Srbiji.
Kako ocenjujete uslove finansiranja malih i srednjih preduzeća u zemlji?
Pa, naša ocena je da su u Srbiji uslovi finansiranja za mala i srednja preduzeća danas daleko povoljniji nego što je to bio slučaj ranije. Kako to vidimo? Prvo, prosečna kamatna stopa po kojoj se privreda danas može zadužiti u dinarima je za preko 11% poena niža u odnosu na maj 2013. godine, kada je započeto ublažavanje monetarne politike od strane Narodne banke Srbije, i o tome smo mi čak i pričali prilikom našeg susreta u aprilu. Dakle, krediti ovom segmentu preduzeća su danas znatno pristupačniji, pri čemu se čak dešava da u pojedinim mesecima ta prosječna kamatna stopa po kojoj se mala i srednja preduzeća zadužuju bude niža od kamatne stope po kojoj se velika preduzeća mogu zadužiti. Isto važi i za zaduživanje u deviznom znaku, gde su kamatne stope bitno smanjene zbog znatno niže premije rizika zemlje u odnosu na period pre 2012. godine. I to je taj jedan kanal preko kojeg vidimo da su uslovi finansiranja i za ovaj segment preduzeća u Srbiji danas daleko povoljniji. Tu su zatim i rezultati ankete o kreditnoj aktivnosti banaka, koje nezavisno jedna od druge sprovode i Narodna banka Srbije i Evropska investiciona banka. I rezultati te obe ankete pokazuju da je ublažavanje kreditnih standarda, koje je bilo prisutno i tokom 2017. i prve polovine 2018. godine, praktično bilo najizraženije upravo za ovaj segment malih i srednjih preduzeća. I to ne samo u smislu ovih pomenutih nižih kamatnih stopa za preko 11% poena, već i u smislu dužih ročnosti kredita kojim se odobravaju, zatim maksimalnog iznosa kredita, kao i nižih zahteva u pogledu kolaterala. I da su ti uslovi finansiranja danas u Srbiji daleko povoljniji potvrđuje takođe i međunarodna lista konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za 2018. godinu. Tu je konstatovan napredak Srbije u okviru pokazatelja dostupnosti sredstava finansiranja za upravo taj segment malih i srednjih preduzeća, i to je bio jedan od faktora što smo mi praktično povećali svoju poziciju na toj listi konkurentnosti sa 78. na 65. mesto od 140 obuhvaćenih zemalja za prošlu godinu. Dakle, sve u svemu, ti uslovi finansiranja za mala i srednje preduzeće u Srbiji danas su bitno povoljniji, i to po osnovu ambijenta u kojem posluju, koji je bitno povoljniji ako ga merimo i stabilnošću i stepenom inovacija i svih drugih kriterijuma. A praktično ono što je nesporno je da je Narodna banka Srbije sa guvernerom na čelu pokazala i da je spremna i da je sposobna ne samo da bude čuvar stabilnosti, već i da doprinosi digitalizaciji Srbije i da tu bude takođe jedan od lidera.
Ostalo nam je još 2 minuta do kraja emisije. Kad je reč o digitalizaciji, da kažemo i da je godišnja skupština Međunarodnog monetarnog fonda, koja je održana na Baliju, takođe se bavila digitalizacijom.
Tako je. Već smo negdje provukli kroz celu emisiju da je to jedna izuzetno zastupljena tema i zaista bi mogao čovjek da tokom celoga dana čita nešto o njoj. Pominjena je digitalizacija, big techovi, fintechovi, analizirane su i prednosti i nedostaci. Prosto negdje sa aspekta regulatora morate da sagledate sve. I jedno i drugo. Ono što je bilo interesantno, na primjer, jeste da je, s obzirom da se održavalo u Indoneziji, da je sam predsjednik Indonezije imao prezentaciju tom prilikom, koja je bila izuzetno lepo propraćena, ona je bila, možemo reći, i avangardna, i on je kroz te neke slajdove koji su se bavili gotovo i naučnom fantastikom, pokazao šta može da se desi ukoliko implementiramo sve te novine, a ne vodimo računa o sigurnosti. Dakle, imamo dva puta, jedno je zaista da se iskoriste sve prednosti vodeći računa o sigurnosti, a drugo je da se ide jako brzo, ali da se zanemari sigurnost. Tako da to je izuzetno aktuelna tema i nemamo dilemu da će biti još aktuelnije u narednom periodu.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
O digitalizaciji, novim bankarskim servisima i ulozi Centralne banke govorila Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.